olacağı və bundan sonra kimin dinc insanlara qarşı zorakılıq törədəcəyinin müəyyənləşdiriləcəyinin asanlaşacağı, eyni zamanda da bir neçə gündən sonra bu insan hüquqları ilə bağlı platformaların həyata keçiriləcəyi barədə bəyanatları deməli, bu problemin həllinə yardım edib eləməyəcəyi hələ də sual altındadır. Ümumən Fransanın demək son vaxtlardakı Fransa daxilindəki çaxnaşmalar daha çox Macron hakimiyyətinin ölkəni idarə eləmək deməli eləyə bilməmək deməli belə naqisliyindən, səhvlərindən, problemlərindən xəbər verir və şübhəsiz ki burada təkcə daxili problemlər və deməli Macron hakimiyyəti və Fransa xalqı ilə əlaqədar yox, daha çox kənardan da bu ölkəyə müdaxilələrin olması da demək etiraf olunmalıdır. Bunu onların özləri də etiraf edirlər. Məsəl üçün sarı jiletlərlə bağlı olan problemləri onlar birbaşa xarici müdaxilənin təsirləri, nəticələri kimi deməli qiymətləndirirlər, dəyərləndirirlər. Amma hər halda son vaxtlar Fransada baş qaldırmış bu məsələlər, onların deməli Fransa hakimiyyətinin İslam'a olan münasibəti, irqçiliyi və son vaxtlar məsəl üçün eyni zamanda da bu Azərbaycan üçün olan bir məsələni də mən bura əlavə eləmək istəyirəm ki, 44 günlük vətən deməli müharibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədri olaraq Fransa hakimiyyətinin əslində neytral olmalı olduğuna baxmayaraq, deməli bir tərəfli qaydada ermənipərəst deməli mövqe sərgiləməsi, bütün bunlar onun deməli dünya düzənində olan deməli nüfuzuna çox böyük xələl gətiribdi və bu məsələlərin qarşısı tezliklə alınmasa, bu böyük bir hərc-mərcliyə gətirib çıxardacaqdır və xalqın idarə edilə bilməməsi bu ölkənin deməli iqtisadi və deməli iqtisadi sosial problemlərinə də durumuna da çox böyük deməli təsir göstərəcək, ziyan vuracaqdır. Ona görə də ki mən belə güman eləyirəm ki çox tezliklə bu ölkədə hakimiyyət tərəfindən islahatlar aparılmalıdır və eyni zamanda da hakimiyyət öz bacarıqsızlığını sübut eləmək üçün, daha doğrusu öz bacarıqsızlığını gizlətmək üçün deməli bu ortaya atdığı bu şouları yığışdırıb konkret şəkildə deməli fəaliyyətdə yeni mərhələlərə keçməlidir və bu Fransa hökumətini, Fransada baş verən bu problemlərin yalnız qarşısını ala bilər. Assalamu alaykum və rəhmətullah və bərəkət.
Bəli, Fransa hadisələri ilə ilgili söhbət elədi bizə Azərbaycandan cənab Qurban Cəbrayıl. Təşəkkürümüzü bildirir Qurban müəllimə, sağ olsun. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 67 milyonu ötüb keçdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə dünyada 67.393.283 nəfər koronavirusa yoluxub. İnə xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatında gəlib, indiyədə dünyada 67.393.283 nəfər koronavirusa yoluxub. Ayrıca bu günə qədər 46.584.229 xəstə sağalıb və 1.541.752 nəfər ölüb. Amerika 15.159.529 nəfər koronavirus xəstəsi və 288.096 nəfər COVID-19 qurbanı ilə həm koronavirusa yoluxma, həm də bu virusdan ölüm hallarının sayı baxımından dünya ölkələrinin önündə gedir. Hindistan, Braziliya, Rusiya, Fransa, İtaliya, İngiltərə, İspaniya, Argentina, Kolumbiya, Almaniya, Meksika, Polşa və İran İslam Cumhuriyyəti sırayla 2-ci, 14-cü yerlərə paylaşıblar. Təbriz Radiosunda Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo yenə də İranla ilgili təkrar iddialar irəli sürüb. ABŞ dövlət katibi İranın sanksiyaları azaltmaq üçün danışıqlara qayıtmağa can atdığını iddia edib. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ABŞ dövlət katibi dekabrın 4-də Manama danışıqları adlı iclasda etdiyi çıxışında iddia edib. İran sanksiyaları azaltmaq məqsədi ilə danışıqlara qayıtmaq üçün çarəsiz şəkildə siqnallar göndərir. Pompeo iddialarının davamında əlavə edib, İran öz təxribat əməllərindən əl çəkməli və normal bir ölkə kimi davranmalıdır. ABŞ dövlət katibi yeni seçilmiş prezident Joe Biden hükumətini Tehrana qarşı düşmənçilik siyasəti tətbiq etməyə çağırıb. Pompeo İranın ABŞ-la danışıqlar masasına oturmağı çalışdığını elə bir halda iddia edir ki, Məhməd Cavad Zərif bundan əvvəl ABŞ-ın nüvə anlaşmasını təsdiqləyən Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə əməl edəcəyi təqdirdə iki tərəf arasında danışıqlara ehtiyac qalmayacağını və Tehranın da nüvə anlaşması çərçivəsindəki öhdəliklərinə əməl edəcəyini bildirir. Ötən həftə Trampın qərargahı Georgia ştatında seçki nəticələrinin ləğv olunmasını tələb etdi. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Trampın qərargahı Georgia ştatında 10 minlərlə seçicinin qanunsuz səs verdiyini iddia edib. Trampın seçki qərargahını müşavirlərindən olan Ray Smith bildirib. Cümə günü qaldırılan vəsatətdə 10 minlərlə qanunsuz səsin mövcudluğu açıq şəkildə sənədləşdirilibdir. Xatırladaq ki, ABŞ prezident seçkiləri noyabrın 3-də qeyd olunub. Yerli kivin hesablamalarına görə demokrat Joe Biden 306 elektoral səs qazanaraq bu seçkilərdə qalib gəlib. Lakin Donald Trump məqlubiyyətini hələ də qəbul etməyib və seçkilərdə saxtakarlığa yol verildiyini iddia edir. ABŞ-ın müxtəlif ştatlarında seçki saxtakarlığı ilə ilgili Trumpın seçki qərargahı və Respublikaçılar Partiyasının çoxsaylı şikayətləri indiyə qədər şifayət qədər subutun olmadığı üçün nəticəsiz qalıb. Və sonda ABŞ-da işsizlərin sayı ağla sığmaz dərəcədə artıb. İnformasiya mənbələri təkcə ötən iki həftənin ərzində koronavirus pandemiyasının qızğın çağında Amerikada işsizlərin sayının durmadan artmasından xəbər verib. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə CNN bir reportajda ABŞ-da işsizlərin sayının ağla sığmaz dərəcədə artmasına nəzər salıb və belə qeyd edib. Yeni koronavirus pandemiyası və iqtisadi durğunluq Amerikanın əmək bazarında özünü nəzərə çarpacaq dərəcədə göstərir. Statistikaya əsasən 2 həftə ərzində daha 712 min nəfər Amerikalı işsizlər sırasına qoşulub. Bu şəxslər işsizlik sığortasının xidmətlərində bəhrələnmək üçün öz ərizələrini təqdim ediblər. Yeni araşdırmalar və analizlərə görə yanvarın 1-dən etibarən bütün Amerika boyu təxminən 12 milyon fəhlə öz işsizlik müavinətini itirəcək. Ekspertlərin sözlərinə görə bu müavinətin kəsilməsi bir çox ailəni yoxsulluğa doğru sürükləyə bilər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosunda növbəti dünya ötən həftədə başlıqlı verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salıb və Fransa hadisələri ilə ilgili Azərbaycandan Cənab Qurban Cəbrayilin fikirləri ilə tanış olduq. Növbəti verilişimizə qədər Allah amanında deyirik.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir neçə mədəni xəbər və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdıracaqıq.
İranda istehsal olunan Bədəzto, Ya Səndən Sonra adlı film İtaliyada Salento Festivalının ən düzgün filmi kimi təyin olunub. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Səndən Sonra filminin rejissoru Fərhad Nəcəfidir. Film ictimai və sosial mövzular zəminində hazırlanıb. Çəkiliş məsulu Ruzbeh Rayqa bu xəbər verərək deyib, bu film ən düzgün çəkiliş mükafatını özünə həsr edib. Bu festivalın 17-ci dövrü sayılırdı. Həmçinin bu festival Avropa və İtaliyada ən qədim və etibarlı festivallardan biridir.
İranın Çindəki mədəniyyat taşıyıcısı Çində İranlı tələbələrin Quran yarışlarında müxtəlif bölümlərdə o cümlədən qəraət, tərtil və digər bölümlərdə geniş iştirakından xəbər verib. İslanın məlumatına əsasən, İranın Çindəki mədəni attaşesi Abbas Əli Vəfai bu ölkədə Quran müsabiqələrinin keçirilməsinə işarə edib, dedi. Çində İranlı tələbələrin Quran müsabiqələri İran İslam Cumhuriyyətinin mədəni attaşesliyi tərəfindən keçirilir. Bu artırdı, bu Quran yarışları tələbələrin istiqbali ilə üzbəyiz olub. Hörmətli nəcərlərimiz, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırırıq.
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamneyi şəhid Möhsün Fəxrizadənin ailəsinin kədərini bölüşüb.
İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib, yekun qələbəyə qədər Suriya xalqının kənarındayıq.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Qərbə İranla danışıqlar prosesində iştirak etmək istədiklərini bildirən regiondakı bəzi dövlətlərə cavab verdi.
İranın məhkəmə hakimiyyətinin sözçüsü deyib, şəhid Fəxrizadənin terror amillərini müəyyənləşdirməyə çalışırdı.
İran İslam Şurası parlamentinin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibov İranın sanksiyaları dəf etmək üzrə bir sıra strateji plan ratifikasiya etməsi ilə ilgili olaraq 3 Avropa ölkəsinin bəyanatını tənqid etdi.
Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi öz anti-İran hərəkətlərinin davamında İranın Yəməndəki yeni səfirini sanksiya siyasətinə əlavə etdi.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov vurguladı ölkəsi, Qarabağdakı mövcud insanı problemləri çözmək üçün ciddi cəhdlər edəcək.
Amerika Ticarət Naziri bir çıxışda Pekini Asiyada hərbi və iqtisadi sahədə həqiqi bir təhdid bildirdi.
Amerika Kongresində Respublikaçı Partiyanın üzvləri Joe Bidenin and içməsi üçün lazım işlərin görülməsinə maniyyə törədirlər.
Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri Amerikanı Yəməndə Ali Saud rejiminin cinayətlərinin əsas amili kimi vəsf etdi.
ABŞ Prezidenti Donald Trump bu ölkədə keçirilən prezident seçkilərini biabırçılıq adlandırıb.
Hörmətli nəcərlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Xəbərlərin 3-cü bölümündə mən Səccad Dəşli və Əlrıza Nurullahi ilk öncə mədəni xəbər və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırdıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
Çıraq الان در کشور خوشبختانه نهضت قطع سازی به راه افتاده، قطعه های گوناگون، قطعات بسیار حساس و ظریف.
Sevindirici haldır ki, bugün ölkəmizdə detal istehsalı hərəkatı işə düşüb, müxtəlif müəssisələr üçün növ bə növ olduqca həssas və zərif detalların istehsalına başlanır. Əgər o detalları bizə kənardan versəydilər, daxildə heç kəs bu fikrə düşməyəcəkdi. Ehtiyacı olan zavod rəhbəri gedib ölkə xaricindən alıb gətirəcəkdi. Xaricdən gətirmək mümkün olmayanda universitetlərin, institutların, elmi tədqiqat mərkəzlərinin qapısını döyür, onlardan istəyir. Onlar da çalışıb, vuruşub istədiyini onun üçün düzəldirlər. Odur ki, Allahın köməyi ilə, Allahın verdiyi güc sayəsində biz elə sanksiyalardan da ölkənin elmi inkişafı üçün istifadə etməyi bacarmışıq. Ölkədə həyata keçirilmiş mühüm hərbi, iqtisadi və elmi işlər düşmən sanksiyalarının uğursuzluğunun sübutudur.
Təhrim əsər nə kərd, yəni və əhdaf mürədə nəzər düşmən nə rəsib? Dəliliş çi? Dəliliş...
Dedik ki, sanksiyalar təsir göstərməyib, yəni düşmən nəzərdə tutduğu məqsədlərə çatmayıb. Bunun sübutu nədir? Bunun sübutu sanksiyalar dövründə ölkədə həyata keçirilmiş mühüm işlərdir. Tutalım bir neçə min elmi əsaslı şirkət qurulub. Bu, önəmli bir işdir. Aydın görünür ki, ölkədə elmi və iqtisadi hərəkat daha da güclü bir şəkildə inkişaf edir. Bu, şiddətli sanksiyalardan əvvəl bizdə bir neçə min elmi əsaslı şirkət yox idi, yaxud Keşikçi korpusunun qurduğu Fars körfəzinin Ulduzu adlı emal müəssisəsi. Çox möhtəşəm, nəhəng bir işdir. Belə bir işin sanksiyalar dövründə sanksiyaların mövcudluğuna rəğmən gerçəkləşməsi bütün dünyanı heyrətə gətirir və ya hərbi sahədə görülmüş çox böyük işlər, yaxud Cənubi Parsda həyata keçirilmiş işlər.
Merhaba dostlar, ben aziz ve istekli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Aziz dostlar, siz bütün verilişlerimizi web saytımızdan da alıp dinleyebilirsiniz. Web saytımızın ünvanını hatırladıram. aztabriz.irib.ir Siz digər əlaqə körpülərimizlə də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Stadiyomuzun telefon nömrəsi də 0098-413-316-24-21-dir. Mehriban dostlarımız, bugünkü səhər verilişlərimiz Bu qədər, axşamın salamına dək sizi mütəal pərvərdikarımıza amanət tapşırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında.
Gülə gülə, bax gülə gülə gülə, çəpə